Întotdeauna a fost important, absolut întotdeauna a fost important să-ți cunoști temelia. Dar parcă în vremea noastră e mai important ca altă dată. Profețiile mesianice sunt temelia creștinismului, rădăcinile creștine, originile. Acum, în vremea în care lumea este bulversată de Codul lui Da Vinci, de Evanghelia lui Iuda, de așa zisă Evanghelia lui Maria Magdalena, acelor 45 de ipotetice evanghelii găsise în nordul Egiptului. Acum, în vremea în care, în special, tânăra generație este confruntată cu tot felul de dileme, tot felul de întrebări, acum, când mai mult ca altă dată divinitatea lui Iisus Hristos este pusă la îndoială de mulți și atâția dușmani vor să culce creștinismul la pământ, punând egal între el și celelalte religii ale lumii, acum e mai important pentru creștini să-și cunoască originea, rădăcina, temeliile. Profețiile mesianice, parte din ele am citit în luna aceasta, vin să ne arate ce este creștinismul. În toate religiile lumii, morala, dogma, doctrina respectivă invită pe credincios să se ridice la nivelul pretins de așa zisul Dumnezeu. Doar în creștinism Dumnezeu vine la noi. Și este extraordinar. Vă rog să gândiți puțin. Câți ani, ani lumină dacă vreți, ne-ar fi trebuit să ajungem la nivelul pretențiilor lui Dumnezeu? Niciodată n-am fi ajuns. Niciodată prin eforturi personale n-am fi putut ajunge să-i placem lui Dumnezeu. Prin toate strădanile și caznele la care ne-am fi supus, n-am fi fost în stare să atingem perfecțiunea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a venit în perfecțiunea Lui, la nivelul nostru, la nivelul căderii noastre, în prăpastia, în groapa pieirii noastre, în mocirla în care eram, în confuzia și în întunericul spiritual care domina lumea întreagă. Și a venit Dumnezeu la noi și a întemeiat și a început cea mai frumoasă părtășie dintre Dumnezeu și om, Dumnezeu în inima omului, prin Duhul Sfânt, prin Cuvânt, iar în final, și nu-i departe finalul acela, vom intra în forma desăvârșită a împărăției Lui, în care, unde este El, vom fi și noi. Dragii mei, profeția din seara aceasta este doar una din cele aproximativ 333 de profeții care reprezintă, și cum am spus, sunt rădăcinile creștinismului. Învățăturile rabinilor evrei în vremurile noastre ne ironizează, vin și spun: voi creștinii aveți atât argument teologic în favoarea credinței voastre, câteva rânduri, dar nu este așa. Ci cele peste 300 de profeții vin și ne arată originea lui Mesia, locul unde va veni, cum va muri, cum va suferi, toate detaliile, absolut toate detaliile despre El, despre lucrarea Lui, finalul lucrării Lui pe pământ, sunt cuprinse în aceste profeții. De aceea e foarte important, e foarte important să le înțelegem, să le credem, pentru că la urma urmei, toată această descriere și vorbirea prorociilor mesianice se rezumă la două probleme, una de cunoaștere și una de credință. Așa spune Isaia, în capitolul 53, cine a cunoscut brațul Domnului? Cine? Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu s-a descoperit, Dumnezeu a anunțat, începând din Eden, prima evanghelie a lui Dumnezeu a ajuns la urechile omului căzut, apoi Dumnezeu a început faptic, în mod concret, făcând primii pași în istoria răscumpărării, chemându-l pe Avram. Și l-a scos pe Avram într-o seară înstelată și i-a zis: Avrame, uită-te la stelele cerului și numărele. Și probabil că în docilitatea lui și în dorința lui de a fi ascultător până la sacrificiu, Avram a început să numere și probabil la un moment dat a zis: Doamne, dar nu mai pot, am pierdut numărul, am pierdut reperele. Așa va fi, Avrame, sămânța ta. În tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Și inevitabil s-a ridicat o întrebare: Doamne, când? Avrame așteaptă. Și au trecut rând pe rând, patriarh după patriarh, etapă după etapă, veac după veac, dacă vreți. Dumnezeu a vorbit atât în vremuri de, prosperitate spirituală, cât și în vremuri de mare confuzie în Israel. Ținând făclia aprinsă, că vine o zi, vine un ceas și în calendarul Dumnezeu este stabilit o zi în care Dumnezeu însuși, Dumnezeu întrupat va veni în lumea noastră, în lumea întunericului, a noastră, celor căzuți, și va aduce lumina, speranța și mântuirea. Și iarăși și iarăși întrebarea: când? Balaam s-a uitat și a zis: o steară sare din Iacov și un toiac de cârmuire din Israel. Îl văd, dar nu acum, îl zăresc, dar nu de aproape. Se uita peste viacuri. Iar Petru vine și spune: prorocii din vechime au făcut din acest subiect ținta cercetărilor stăruitoare și căutau să vadă ce vremuri, ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. Și lor li s-a spus că nu-i pentru ei vremea aceea, că se vor duce rând pe rând. Dar iată, textul din seara aceasta ne aduce în pragul acelei zile, în ziua aceea, când Dumnezeu pregătise deja toată scena istoriei. Să știți că Dumnezeu nu s-a interesat și nu se interesează doar de aspectele pur spirituale. Dumnezeu a pregătit scena istoriei după înțelepciunea pe care numai El o are. Aparent, pentru ochiul neavizat, este întâmplare, este conjunctură, dar la o analiză atentă, este pregătirea lui Dumnezeu. Ziua aceea a avut loc pe vremea în care Marele Imperiu Roman ajunsese în culmea puterii lui și a expansiunii lui. Unul din aspectele pozitive ale romanilor a fost că ei au lăsat circulația liberă în Imperiu. Pe măsură ce un stat era cucerit, cetățenii respectivului stat se puteau plimba în Imperiu. Circulația liberă a dus la tot felul de informații, implicit la circularea informației, la mișcarea ei și la alte și alte lucruri, uniformizarea civilizației și așa mai departe. Și vremea aceea a sosit tocmai când Imperiul Roman stăpânea zona aceea lumii. Apoi, așa cum spunea Billy Graham, Iisus s-a născut la confluența celor trei continente a lumii cunoscute de atunci, și arăta prin aceasta că, de fapt, Iisus nu este doar al evreilor, nu este doar al europenilor, asiaticilor, ci este a tuturor. Iisus a venit în lumea noastră, în scena, pe drumul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru aceasta. Apoi, în vremea aceea era o limbă de circulație în Imperiu, limbă pe care toți vroiau să o învețe și mulți, foarte mulți, o învățase deja, era vorba de limba greacă. Bineînțeles că puterea de comunicare stă în această, sau în limba în care te exprimi, și era normal ca veștile acestea să ajungă, și Dumnezeu vroia ca ele să ajungă cât de repede dintr-o parte în alta a lumii cunoscute de atunci. Apoi Dumnezeu a pregătit un sălaș, un locaș. Sălașul nu este altceva decât, hai să vă dau o denumire din Banat, vânățenii, pe lângă casele care le au, unde stau, au pământuri undeva și acolo își construiesc, zic ei, un sălaș. Până ziua de astăzi așa se numește. Un loc la care, după putere financiară, la unul e o casă în toată regulă. Unii chiar stau acolo cel mai mult timp din an. Unde au de obicei grajdul cu animale și celelalte lucruri ale gospodăriei acolo, ca să nu vacă mizeria acasă. Și spune Scriptura că Dumnezeu a pregătit o iesle, a pregătit un loc de acces pentru toți, a pregătit ceea ce nu ne-ar fi trecut vreodată prin minte, un loc așa de umil, așa de jos, în care Dumnezeu să atingă pământul. În 2006, când am fost la observarea centenarului la Azusa Street, fratele Costică aici, la un moment dat mi s-a propus, dat fiind că eu conduceam mașina închiriată, să mergem la Azusa Street, la misiunea Azusa, acolo nu mai este decât un loc amenajat în amintirea locului unde a atins Dumnezeu prima dată în perioada târzie oamenii cu Duhul Sfânt. La început am strâmbat din nas. Trebuia să mergem nu știu până unde, orașul Los Angeles s-a aglomerat, eu nu prea știam. A zis, băi, avem și noi voronețul nostru, trebuie să mergem. Și când l-am luat pe fratele Ionică Buia și am avut un schimb de vorbe în mașină la un moment dat, au zis, frate Sandu, vreau să văd pietrele alea unde au atins Duhul Sfânt prima dată, primii oameni în 2006, în 1906, vreau să văd. Eu zis, să știi că e interesant. Am mers, am făcut câteva poze, ne-am uitat. Bineînțeles că peisajul de acum este total diferit de atunci. Scrile spun că atunci era un grajd, un loc modest, cu rumeguș pe jos, unde oamenii s-au adunat în umilință, în smerenie, în dedicare pentru Dumnezeu, unde predicatorii, înainte de a merge la amvon, o baxă pusă în față, se scuturau de rumeguș. O vreme a simplității, a dedicării, o vreme în care oamenii au fost atinși de puterea lui Dumnezeu, pentru că trăiau în umilință, în simplitate și în dedicare pentru Dumnezeu. Iată dar ce loc important ocupă în gândirea și în planul lui Dumnezeu simplitatea. Dumnezeu a pregătit un loc umil la care oamenii nu s-ar fi gândit. Iar profetul Mica vine, așa cum s-a spus, cu câteva sute de ani înainte să ne vorbească, că el, Mesia, va veni în lumea noastră la Betleem. Betleemul, vechiul nume al Betleemului era Efrata, care tradus înseamnă casa pâinii, locul pâinii. Și există comparații și, spiritualizări frumoase și în cazul acesta. Era normal, spun unii, ca Iisus, pâinea vieții, să coboare în lumea noastră în casa pâinii, să coboare la Betleem și să dea lumii viață. Nevoia de pâine este universală și El a venit să satisfacă această nevoie și El satisface și astăzi nevoia aceasta de pâine și vine în ajutorul tuturor pentru a stâmpăra foamea. Apoi Scriptura spune că El are origine veșnică. Și aici mă opresc, rabinii s-au cramponat până în ziua de astăzi de această concepție. Ei spun, am citit mult despre ei și știți ce spun ei? Spune Mesia, pentru că ei încă l-așteaptă să vină, trebuie să fie un aristocrat. Trebuie să fie un om care s-a născut sau se va naște într-un mediu aproape perfect, cu educatori de excepție, cu pedagogi de excepție, învățați să cunoască toate detaliile conducerii și doar un astfel de om va putea cârmui lumea. În astfel de laborator, în ghilimele, el vor pregăti de fapt pe anticrist, pentru că Mesia a venit în simplitate, n-a venit după tiparele umane, n-a venit după gândirea noastră și oamenii s-au cramponat. De aceea spuneam adineori că ați însuși aceste profeții este o problemă de credință și o problemă de cunoaștere pe care Isaia le-a lăsat chiar scris. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Și vă opresc în seara aceasta puțin aici. Suntem noi oamenii care credem aceste profeții? Vă rog să vă uitați câte lucruri ne promit oamenii și nimic nu se împlinește din ele. Pentru că vorbirea lor nu are o bază, nu are o origine. Vorbirea lor este umană, nu poate trece dincolo de anumite limite. Vorbirea noastră este aproximativă și noi nu putem spune nimic de ceea ce se va putea întâmpla peste 2 sau 3 minute, dar aminte peste 1 an sau 2. Doar Dumnezeu este Cel care ce vorbește în Eden împlinește în Betleem la 4.000 de ani distanță. Doar Dumnezeu. Dragii mei, de aceea spune cartea Apocalipsa că mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Pentru că ce a vorbit El, ce a vorbit Dumnezeu, n-are importanță, timpul nu diluează, nu diminuează și nu destramă vorbirea Lui.
ci dimpotrivă îi dă mai multă autoritate. Cu cât trece mai mult timp între vorbire și împlinire, cu atât strălucește autoritatea lui Dumnezeu, care este deasupra tuturor forțelor care se interpun și asupra tuturor lucrurilor care, pe care le domină. Scriptura în seara aceasta vine și spune: și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic, măcar că ești prea mic. După gândirea noastră, prea mic. Nepotrivit, nepotrivit să iasă de acolo. La fel, oarecum, identic chiar, s-a petrecut cu Nazaret, vă amintiți? El, și este extraordinar cum Dumnezeu mișcă lucrurile. El se va chema Nazarinean, se va naște la Betleem, dar se va chema Nazarinean. Pentru că să se împlinească respectiva prorocie, Iisus ajunge să copilărească și să trăiască la Nazaret. Dar toate acestea urmăresc firul profețiilor mesianice despre care Dumnezeu a vorbit și le-a împlinit cu lux de amănunte. De aceea, aceste profeții vin să cimenteze încrederea noastră în Dumnezeu, în vorbirea lui Dumnezeu, să ne motiveze în așteptare, să ne motiveze în slujire, să ne motiveze în înțelegerea temeliei pe care stăm. Și indiferent de forțele care se vor dezlănțui și cu ce trece timpul, devin tot mai multe, să putem înțelege și să putem pricepe că revelația lui Dumnezeu, descoperită în Scripturi, a adus certitudine, siguranță și împlinire. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu: cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Cu alte cuvinte, Mesia nu-i după concepția rabinică un aristocrat născut într-o familie bună și educat cu o educație de excepție, ci Mesia este de origine divină. Textul din seara aceasta ne spune că Mesia nu este doar un om, ci Mesia este Dumnezeu întrupat. Mesia este trimisul lui Dumnezeu. Mesia este Fiul lui Dumnezeu, așa cum îl descoperă Scripturile. Obârșia lui nu poate fi localizată. Iar pentru aceasta el, Mica, folosește o metaforă aici. Obârșia lui se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Adică în veșnicia trecută. Și pentru aceasta, atunci când a venit Iisus Hristos și a spus într-o zi unor oameni care îl criticau și care au venit să-i pună tot felul de întrebări și au zis: eu sunt înainte de Avram. S-a uitat la el și a zis: tu n-ai nici 50 de ani și zici că ești înainte de Avram. Ce vorbe sunt astea? Dar oamenii nu înțelegeau că Iisus nu vorbea de ani biologici trăiți pe pământ, ci vorbea de obârșia lui. Vorbea de originea lui, de veșnicia lui. Viața lui n-a început odată cu venirea și nașterea lui la Betleem, ci doar la Betleem a îmbrăcat un trup asemenea nouă. El este înainte de veșnicii. El este coetern cu Tatăl, așa cum s-a spus. Iar atunci când a venit în lumea noastră, a îmbrăcat un trup asemenea nouă, ca să poată plânge cu noi, să se poată ruga cu noi, să se poată face înțeles, să poată comunica în forma cea mai desăvârșită. Și în final să moară pentru noi, pentru că a păcătuit omul și trebuia să moară un om în locul nostru. Dar un om perfect. Și a venit Iisus în lumea noastră. Și a atins lumea noastră, și a atins inimile noastre, și a atins viețile noastre. Apoi, spune Scriptura, El se va înfățișa și va cârmui cu puterea Domnului. Și cu măreția numelui Domnului Dumnezeului Său, vor locui liniștiți și El va fi proslăvit până la marginile pământului. Știți ce spune această parte a finalului de verset? Că Evanghelia Lui, lucrarea Lui trebuie să fie cunoscută până la marginile pământului. Este, dacă vreți, justificarea misionarismului. Este concepția lui Dumnezeu de răspândire a veștii bune. Iisus Hristos a venit în lumea noastră nu pentru o elită, nu pentru o cremă a societății. N-a venit pentru un grup restrâns de oameni din Iudeea sau Ierusalim, ci a venit pentru lumea întreagă. Și Iisus a spus: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Apoi, spune Scriptura, El va fi pacea noastră. Și îndrăznesc să spun în seara aceasta, El este pacea noastră. Noi avem pace prin El. Speranțele noastre sunt legate de El. Viitorul nostru este legat de El. În El avem împlinirea. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. El este finalitatea individului, a familiei, a societății, a bisericii. El este viitorul nostru glorios. Nimic nu avem fără El. Nimic, dar totul avem prin El. Despărțit de Iisus, rămânem mai săraci ca vrăbile de pe craca unui copac. Despărțiți de Iisus, devenim goi și pustii. Doar prin Iisus avem totul. În El a inclus Dumnezeu, a pus, dacă vreți. În El sunt ascunse, în limbajul lui Pavel, toate comorile înțelepciunii și priceperii. Din El își are obârșia orice familie, orice om. Și de aceea merită ca să ne ațintim privirea asupra Lui și să-i dăm toată slava și toată lauda. Cine am fi fost noi fără El? Vă întreb în seara aceasta, haideți să gândim puțin, ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă Iisus n-ar venit în lumea noastră? Ce s-ar fi întâmplat? Ce șanse aveam noi? Ce posibilități? Niciuna. Noi nu dramatizăm, nu exagerăm. Încercăm să fim cât se poate de realiști, dar în același timp să comunicăm gravitatea acestor lucruri. Și bineînțeles, valoarea implicită pe care o are cunoașterea lui Iisus Hristos și mântuirea pe care El a adus-o. Prorocul Mica a venit să spună, și atunci când în Ierusalim s-a creat acea tulburare în urma vizitei magilor pe la palatul lui Irod, Irod a chemat oameni, a chemat înțelepți și a zis, unde trebuia să se nască Hristosul, unde trebuia? Și a fost citată profeția lui Mica, în Betleemul din Iudeia, că iată ce zice prorocul și citează Mica 5:2. Ei știau ce spun psulurile sfinte, dar Iisus nu venise după tiparul lor. Cum? Mesia un prunc în iesle? Într-un graj, într-un salaj marginalizat? Cum Mesia dintr-o fecioară săracă, dintr-o familie de oameni extrem de simpli? Cum pe această traiectorie să vină El? Da. Spune Pavel mai târziu, Dumnezeu a ales lucrurile slabe ca să facă de rușine pe cele tari. Ba mai mult, Dumnezeu a ales lucrurile care nu sunt ca să facă de rușine pe cele ce sunt. Dumnezeu are modul Lui de lucru, tiparul Lui și El întotdeauna strălucește pentru că El este Dumnezeu. Face lucruri pe care mintea noastră nu le poate pricepe de multe ori sau le pricepe mult prea târziu, cum s-a întâmplat în cazul evreilor. Aș vrea să închei în seara aceasta și să pun întrebarea încă o dată pe care a pus-o profetul Isaia. Cine a cunoscut brațul Domnului? Sunteți curioși? Vom vedea în textele de mâine, poimâine, o mână de păstori, câțiva oameni simpli, doi bătrâni la templu și în 3 ani și jumătate de misiune, predică și minuni. Câțiva oameni simpli s-au alipit și și-au alipit inima de Hristos. Dar preoții, bătrânii, farisei, învățații lui Israel au rămas deoparte. Știți de ce? Pentru că venirea lui Mesia i-a găsit fără credință. I-a găsit cu sulurile sfinte sub braț. I-a găsit în templu oficiind slujbe, dar fără credință. Dragii mei, mesajul acesta este un semnal de alarmă pentru noi. Pentru că noi îl așteptăm din nou pe Iisus să vină. Nu pe via Betleem, ci via Norul Alb. El va veni din nou. Și din nou se pune aceeași problemă, dublă problemă. Una de cunoaștere și alta de credință. Îl cunoști pe El? Scripturile dezvoltă în detaliu și prezintă în detaliu lucruri și aspecte din viața și lucrarea Lui. Le citești, le crezi, ți le-ai însușit? Și apoi a doua problemă. Este o problemă de credință. Atunci când citești, te lovești de paradox. Cum fecioara să rămână însărcinată? Cum aia? Și nici o pârghie nu trece. Nici o pârghie din gândirea umană nu poate trece pragul acesta. Doar credința. Doar credința se duce dincolo. Și ea nu caută explicații și nu caută să facă experiențe de laborator și nu caută reacții și alte aspecte legate de a dovedi. Ea crede. Doamne, dă-ne credință! Pentru că dacă prima dată când a venit Iisus au fost și oamenii s-au lovit de această dublă problemă, la venirea Lui, a doua se vor lovi de aceeași problemă. Cum ridicarea bisericii? Cum învingerea forței gravitaționale? Cum? Unde? Ce cer? Ce împărăție? Sunt vocile necredințe care strigă. De aceea, în seara aceasta este vremea să spun: Doamne, dăm credință. Ca să nu mă intereseze cum mă voi ridica de la pământ, ci să cred că ceea ce Tu ai spus se va împlini, ai Domnul. Tu ai făcut nu doar forța gravitațională, ci Tu ai făcut universul pe care eu nici măcar nu pot să-l înțeleg, în complexitatea și frumusețea Lui. Iar Isaia se oprește și spune, atunci când El vorbește și cheamă aștri pe nume, unul singur nu zice, nu vin, nu îndrăznește să întârzie, pentru că vorbește Creatorul și creația este subordonată. Vă rog să vă ridicați în picioare. Dacă tinerii pot să găsească repede cântarea aceea, din El, prin El și pentru El, sunt toate lucrurile. Aș vrea să o cântăm și să o cântăm cu toții. Și apoi să ne rugăm și să zicem: Doamne, cunoașterea o putem dobândi prin silință, dar credința ne-o dai Tu. Dă-ne, Doamne, credință să putem crede, să putem rămâne în credință, să nu moară credința în noi, noi să murim, va veni vremea când vom muri, dar credința noi să rămână vie, pentru ca să putem vedea în ziua aceea sub piatra din mormânt sau în viață, să putem vedea și să putem auzi: iată vine mirele, ieșiți-ne întâmpinare. Cântăm.
Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile.
Haideți să ne rugăm.